boshqalarga kula berasan, menga jiddiy tura berasan, tura berasan. Nega tura berasan? Men bir chetda qola beraman, indamasdan yura berasan, yura berasan. Nega nega yura berasan? Qoshlari qop-qora qop-qora yorim, bo'ldi bo'ldi deb qiynama zolim.
O'shanda borsang bo'lardi.
Ha, haqiqatda borsam bo'lardi. Lekin bormaganimga ham rosa afsuslandim, o'rtoq.
Alo.
Alo.
Ha, nima deysan?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Ha, deb telefon qurmagan.
Qorning to'qmadimi?
Ishlaman.
Xo'p, uzr.
Bo'pti.
Rustam. Bu ishing yaxshi emas. Kecha hammaning orasida kelinni izza qilding, innamadim. Lekin bu gapni aytib qo'yish meni farzim. Chunki ertaga sen kasal bo'lib qolsang, tepangda biz do'stlaring emas, o'sha ayoling g'amxo'rlik qiladi. Seni, kiyim-kechagingni, osh-ovqatingni do'stlaring emas, o'sha xotining qilib beradi. Bolalaringni chiroyli qilib tarbiyalash ham biz do'stlaring emas, o'sha ayolingning vazifasi. Agar bu dunyodan ko'z yumsang, biz do'stlaring bir kun yig'laymiz. Xotining esa bir umr aza tutadi. Tushundingmi? Uni qadriga yet. Ayoling senga Allohning omonati.
Qopman. Bu nima?
Gul. Senga.
Mengami?
Ha.
Voy, rahmat. Rahmat.
Boringa shukr.
Juda ham xursandman.